And the International Emmy for documentary goes to Hope Frozen, A Quest to Live Twice.
ค่ะหลังสิ้นเสียงผู้ประกาศรางวัล International Emmy Awards ครั้งที่49ผู้ชมที่ติดตามงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กก็ได้เห็นความประหลาดใจปนความตื่นเต้นบนใบหน้าของไพลินวีเดลผู้กำกับหญิงสัญชาติไทยอเมริกันผู้คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเรื่อง Hope Frozen A Quest to Live Twice
ที่จริง เราติดงานอยู่เราก็เลยบินไปนิวยอร์กไม่ได้นะคะแล้วก็พอเขาให้เราไปไลฟ์สตรีมในงานรับรางวัลของเขาอะค่ะเราก็นั่งแบบตอนประมาณ6โมงเช้าแต่งตัวสวยๆนั่งรอฟังชื่อเราอะไรเนี้ยค่ะเราก็ไม่นึกเลยว่าจะได้ยินชื่อเราเป็นผู้ชิงชนะเลิศอะค่ะคือตกใจยังอึ้งอยู่เหมือนกันนะคะ
ไพลินและ Hope Frozen สารคดีขนาดยาวเรื่องแรกของเธอยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นผลงานเรื่องแรกจากประเทศไทยที่คว้าชัยบนเวที International Emmy Awards ที่ยกย่องผลงานทางโทรทัศน์ที่ผลิตและฉายนอกอเมริกา
เรานึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องของเราที่เกี่ยวกับครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่งนะคะจะเหมือนไปสัมผัสกับคนดูทั่วโลกได้ถึงขนาดนี้คือเขาอินกับเรื่องนี้มากอะค่ะ
Hope Frozen หรือที่มีชื่อไทยว่าความหวังแช่แข็งขอเกิดอีกครั้งเล่าเรื่องราวของครอบครัวนวรัตน์พงศ์ที่แช่แข็งเซลล์สมองของลูกสาววัย2ขวบด้วยเทคนิคไครอนิกส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เธอเสียชีวิตลงในวัยเพียง2ขวบด้วยโรคมะเร็งในสมองโดยที่ครอบครัวหวังว่าในวันหนึ่งที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากพอสมาชิกคนเล็กของครอบครัวจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพอีกครั้งเรื่องราวของครอบครัวนวรัตน์พงษ์นั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมากเมื่อ6ปีก่อนหลังจากที่เด็กหญิงเมธรินนวรัตน์พงษ์หรือน้องไอกลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในโลกที่อยู่ในกระบวนการไครอนิกส์แต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจของครอบครัวได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยทั้งในประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับความตายในทางพุทธศาสนาในเวลานั้นไพลินซึ่งทำข่าวและสารคดีเชิงข่าวในไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้กับสำนักข่าวต่างประเทศมาเป็นเวลานานหลายปีได้ไปพบกับครอบครัวนวรัตน์พงษ์เช่นกัน
ตอนที่ไปพบครอบครัวนวรัตน์พงษ์ครั้งแรกอะค่ะเราไม่ได้นึกอยากจะทำสารคดียาวนะคะแต่สิ่งที่เราทราบในณโมเมนต์นั้นเนี่ยก็คือนี่คือครอบครัวที่พิเศษและครอบครัวที่พอเราพบปั๊บเนี่ยเรากับมีประเด็นหลายอย่างที่ทำให้เราแบบคิดจนนอนไม่หลับคิดแบบลึกแล้วก็ลึกซึ้งกับความรักที่เขามีต่อลูกแล้วก็แต่ก็มีประเด็นคำถามที่ทางครอบครัวก็ได้ยกขึ้นมาหลายอย่างแล้วก็การทำสารคดีครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นวิธีหนึ่งที่ให้โอกาสเราที่จะไปแสวงหาคำตอบกับคำถามพวกนี้ที่เราได้ตั้งกับตัวเองขึ้นมาค่ะ
ก่อนหน้านี้ Hope Frozen ได้คว้ารางวัลสารคดีต่างประเทศยอดเยี่ยมจากงานเทศกาล Hot Dogs ที่กรุงโตรอนโตประเทศแคนาดานะคะซึ่งเป็นเทศกาลสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
คือความรู้สึกของเราที่ได้ไปดูคนที่กำลังดูหนังเราเนาะเราดูเขาดูหนังเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากอะค่ะเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือแคนาดาโทรอนโตหรือเมืองไทยหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยรีแอคชั่นของเขาเนี่ยความอินของเขากับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกันหมดอะค่ะคือในที่สุดเนี่ยมันก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับมนุษย์และความเป็นมนุษย์การมีชีวิตคืออะไรความตายคืออะไรมันก็เป็นประเด็นและคำถามที่คิดว่าทุกคนไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยมีหมด
หลังจากนั้น Hope Frozen ก็ได้รับเลือกให้ไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์และสารคดีต่างๆทั่วโลกก่อนที่ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งจะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์นำสารคดีไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของตนการคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ครั้งนี้ยังทำให้เธอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชมทั่วโลกเปิดกว้างและต้องการรับรู้เรื่องราวจากประเทศและวัฒนธรรมอื่นๆมากขึ้น
เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเออมันต้องเป็นเรื่องอเมริกันหรือว่าเรื่องของยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะชนะรางวัลออสการ์ได้ที่จะชนะรางวัลเอมมี่ไ แต่ตอนนี้โอกาสของการเสนอเรื่องที่มาจากประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ไม่เคยได้เข้าไปชิงกับเขาเลยเนี่ยตอนนี้มันมีช่องให้เราแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ทำหนังหรือผลิตสารคดีหรือไม่กระทั่งก็ทำข่าวเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจว่าเรื่องของคนไทยก็สำคัญนะมันก็มีโอกาสให้เราด้วยนะ
ถึงแม้จะเป็นผู้กำกับสารคดีที่มีรางวัลการันตีคุณภาพแล้วแต่ไพลินวีเดลบอกว่าเธอไม่ได้ตีกรอบให้ตัวเองว่าจะต้องทำแต่สารคดีหรือภาพยนตร์เท่านั้นเธอยังคงทำงานข่าวเพื่อรายงานความเป็นไปที่สำคัญในประเทศไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน